Vítajte, ahojte. Okolnosti sa nám trošku okoronili, aj svet sa nám okoronil, ale Božie slovo sa neokoronilo a nikdy sa neokoroní. Naďalej ostáva čisté, naďalej ostáva silné, naďalej ostáva plné moci a plné pokoja. Pôvodne som myslel, že budem kázať bez rúška, pretože doterajšia prax je tu taká, že skoro každý káže bez rúška a takisto speváci, neviem, jak Julo si išiel, ale takto. Čiže aby ten zvuk išiel lepšie, tak majú otvorené, vidno im do tváre. Ale minulú mládež, ktorú sme prvú vysielali, prvýkrát, tak som urobil takú vec, že Ivan Virgala, ktorý tu kázal, tak som ho presvedčil pred mládežou, počuj, daj si rúško, bude to dobré, budeme vzorom, budeme príkladom ako mládež, daj si rúško. A Ivan protestoval, ale si ho dal. Tak Ivan, pozdravujem ťa, týmto celá mládež ťa pozdravuje a dovol mi dať ti toto gesto aj tam na perifériu Košic, kde bývaš. Kvôli tebe a pre teba budem kázať v tomto skvelom rúšku. Takže tak. Dobre, skvelé. Veľmi sa teším, že môžeme byť v Božom dome. Veľmi sa teším, že môžeme byť pri obrazovkách a investovať časť nášho dňa, verím, že nie je jedinú, k tomu, aby sme sa mohli nasýtiť Božím slovom. Hovorí vám niečo meno Felix Baumgartner. Felix Baumgartner bol človek, keď mi tam vysvietite prvý obrázok, v roku 2012 ako prvý človek zoskočil, nechal sa v takej kapsuli na padáku vyniesť do výšky nejakých 36 kilometrov, 36 alebo 39, 39 kilometrov, čo bol proste rekord, dostal sa z tej, až do, niekde tesne pod mezosféru, niekde v stratosfére, takto, v stratosfére sa nachádzal, vyletel hore a ako prvý človek zoskočil s padákom z takejto výšky, z výšky 39 kilometrov, presiahol rýchlosť 1350 kilometrov za hodinu, čiže presiahol rýchlosť vzduchu, nejaké 4,5 minúty padal voľným pádom, 1300 a potom nejaké 4,5 minúty padal na padáku. A keď prišiel dole na zem, keď zosadol, tak jeho prvé slova boli, že keď bol dole na zemi, keď som bol dole na zemi, tak som sa cítil byť taký pokorený. Už ma nezaujímalo lámanie rekordov, už ma nezaujímalo získavanie nejakých vedeckých dát, ale bol som rád, že som tu dole a že som živý a zdravý. O 2 alebo 3 roky neskôr, to len mimochodom, ďalší človek, ktorý spolupracoval s NASA, taký pán tesne pred dôchodkom, sa nie v kapsuli, ale v skafandri. Dal si na seba skafander, pripol sa o balón a vyniesol sa ešte o 2 kilometre vyššie. Pretože kapsula ho neťažila, takže mal iba vláhu vlastného tela a takisto sa odpálil odtiaľ, hej, odstrihol sa nejakým odpáľovacím systémom a zletel dole. Božie slovo hovorí v Izajašovi 55.8 vo 8. verši, Boh hovorí, lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko sú vyššie nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Stále som sa na to pozeral tak, keď mi dáte ešte toho Felixa, stále som sa na to pozeral tak, na tento verš, že naše myšlienky sú niekde dole na zemi, naše ľudské, a Božie sú tam vysoko. Úplne iný svet, odlišný svet. Sú 29 kilometrov niekde vysoko. A to hovorí Božie slovo v starom zákone. Ale viete, čo som presvedčený? Že naše myšlienky a Božie myšlienky sa nelíšia takto, že naše sú tu a Božie sú niekde tu. Ale keby sme sa na tento verš Izajaša pozreli optikou nového zákona, o ktorom vieme, že nový zákon všetko bral oproti starému zákonu na nový level, tak by sme mohli povedať, že o koľko je rozmer neba odlišný od rozmeru zeme. O koľko je rozmer ducha odlišný od rozmeru telesna alebo tela, o toľko sú rozdielne Božie myšlienky od našich myšlienok. Je to nielen iný rozmer, nielen iná výška, ale je to úplne, úplne iné panstvo, iná vláda, iná sféra, iný rozmer. Je to rozmer ducha oproti rozmeru tela. Je to taký rozmer, ako keď v Evanjeliu štyria kamaráti berú piatého a spúšťajú ho v svojich myšlienkach a túžbách, ho spúšťajú pred Ježiša na nejakých nosidlách cez strechu a túžia potom, aby dostal uzdravenie, lebo je ochrnutý a chromý. A Božie myšlienky, ktoré sú úplne z iného rozmeru, ktoré sú ako myšlienky ducha, Božie myšlienky sú tie, že tento človek nedostáva uzdravenie, ale dostáva najprv večný život, dostáva najprv spasenie, dostáva najprv odpustenie hriechov a potom ako byproduct, ako vedľajší produkt, dostáva aj uzdravenie tela. Božie myšlienky sú o toľko vyššie, že keď Ježiš Kristus odchádzal od partie svojich nasledovníkov alebo učeníkov, tak oni mu hovoria, nechoď na nebo, ostaň s nami. Ale on hovorí, viete čo, dobre je tak, že ja pôjdem, pretože vám pošlem Svätého Ducha, pošlem vám Tešiteľa, pošlem vám Radcu, pošlem vám niekoho lepšieho ako ja, pošlem vám môjho Ducha, ktorý s tebou bude stále, ktorý bude v tebe, ktorý bude pri tebe, ktorý bude na tebe, ktorý ťa neopustí. Keby si vymyslel tú najlepšiu vec vo svojej myšlienke, najlepšiu vec na svete, najlepší plán na svete, Božia myšlienka a Boží plán je stále lepší. Je stále lepší a je stále vyšší. Mám dnes len 3 body. Prvý bude veľmi krátky a ostatné budú také stredné. A môjim prvým bodom je, že Boh dnes o tebe vie. Kdekoľvek si, odkiaľkoľvek si sa na nás pripojil a počúvaš, chcem ti povedať, že Boh dnes o tebe vie. V Žalme 139.4 sa píše, lebo ešte nemám, žalmista hovorí, lebo ešte nemám ani slova na jazyku, Bože. A ty to vieš všetko. Ty to vieš všetko. Všetko, čo chcem povedať, čo som ešte ani nevypovedal, ty to už vieš. A tam, kde dnes sa nachádzaš, ja chcem povzbudiť, ja chcem sa modliť a moja túžba je to, aby Boh dnes k tebe prehovoril slovo. Nepotrebuješ počuť siahodlhé veci, nepotrebuješ počuť elaborát na 45 minút na to, aby si mohol byť dnes dotknutý Bohom. V Matúšovi 8.8 dochádza k stretu rímskeho stotníka, ktorého syn je nemocný, alebo dieťa je nejaké nemocné, choré, a stretávajú sa ďaleko od jeho domu a stretáva sa tento stotník s Ježišom. A Ježiš hovorí, pôjdem a uzdravím tvojho syna. A stotník hovorí, nie, pane, lebo nie som hoden, ale povedz slovo. Ale povedz slovo. Ja neviem, cez čo dneska prechádzaš, ale chcem ťa vyzvať, aby si Bohu mohol povedať, pane, povedz slovo. Povedz slovo. A sa modlím o to, aby ti Boh dnes mohol povedať do tvojej situácie čokoľvek, čo potrebuješ počuť. Aby mohol Ježiš prísť, aby si mohol vnímať, aby si mohol počuť od Boha. Ak potrebuješ pokoj, aby do tvojej situácie povedal pokoj. Ak potrebuješ radosť, aby povedal radosť. Ak potrebuješ víťazstvo, prielom, aby prišlo víťazstvo a prielom. Ak potrebuješ nádej, aby do tvojej situácie dnes, teraz, aby bola povedaná nádej. Ak potrebuješ uzdravenie, aby do tvojej situácie mohlo byť dnes povedané uzdravenie. Nepotrebuješ počuť nič dlhé, potrebuješ počuť od Boha jedno slovo. A presne tak Ježiš aj v tomto príbehu stotníkovi hovorí, choď, tvoja viera tvojho syna uzdravila. Keď sa vracal tento stotník domov, tak naproti mu vyšli jeho služobníci a hovoria, tvoj syn je zdravý. Tvoj syn je zdravý. Potom sa tam píše, že sa dôkladne dovypitoval na hodinu, kedy bol uzdravený ten jeho syn a bolo to presne v tú hodinu, kedy sa stretol s Ježišom a kedy Ježiš povedal, choď, tvoj syn bude zdravý. Neviem, či ste si všimli, že svet sa zmenil. Fascinuje ma to, že ako rýchlo sa dokázal zmeniť. V priebehu týždňa. Ešte pred mesiacom som sedel v Carrefouri na Číne a sme si so šéfom dávali činu za 3.30 a dneska si už nedáš. Jediná zlá vec na rúško je to, že nevidno úsmev. Sme sa na týme smiali, že si tu dokreslíme nejaké zuby vycerené, nech to pôsobí trošku lepšie. Veľmi rýchlo sa zmenil svet. A nie je to úplne normál, ale na nejaký čas sa všetci potrebujeme na to pozerať, že na nejaký čas toto bude náš normál. Neviem, či to bude na týždeň alebo na mesiac, ale na nejaký čas toto bude náš normál. A postupne prejdeme k môjmu druhému bodu. Môžeme si spolu otvoriť Jeremiáš, 15. kapitolu, od 16. do 21. verša. Je to taký dlhší úsek, niektoré časti len prebehnem. A Jeremiáš, prorok Boží, tu hovorí Bohu: kde a kedykoľvek sa našli tvoje slova, zjedol som ich, alebo som ich zhltol. A tvoje slova mi boli obveselením a boli radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine Bože zástupov. Nesedávam v zhromaždení smejúcich sa veselých, ani neplesám. Pre tvoju ruku sedávam samotný, lebo si ma naplnil zúrivosťou. Vyzerá to tak, že Jeremiáš robil všetko správne a zrazu sa niečo stalo. Boh zohral nejak okolnosti a dostal sa Jeremiáš do prekernej situácie. A potom v 18. verši Jeremiáš pokračuje a až sa sťažuje a hovorí: prečo je moja bolesť večná a moja rana od úderu smrteľná, ktorá sa nechce zahojiť? Či mi budeš ako klamlivý potok, Bože, ako neverné vody? Normálne sa na Boha sťažuje a hovorí: či všetko som urobil tak, ako som mal? Všetko som urobil tak, ako som mal? Ty si zvrátil okolnosti v mojom živote a teraz, či mi budeš ako neverný potok, ako klamlivé vody, ako niečo, na čo som sa spoliehal, ale nevidím odozvu. Preto takto hovorí Hospodin: ak sa navrátiš, a ja teba navrátim. A budeš stáť pred mojou tvárou a keď oddelíš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. Nech sa oni navrátia k tebe, ale ty k ním sa nenavrátiš a dám ťa tomuto ľudu za medený múr ohradený a budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, aby som ťa zachránil, aby som ťa vytrhol, hovorí Hospodin, a vytrhnem ťa z ruky zlostníkov a vyslobodím ťa z hrsti násilníkov. Tu vidíš príbeh človeka, ktorý urobil všetko správne a Boh zohral okolnosti tak, že tento človek sa sťažuje a hovorí: dúfal som v teba, ale nevidím odpoveď. A Boh mu na to hovorí: keď sa navrátiš, a ja ťa navrátim. Ja nie som klamlivý potok. Keď sa navrátiš, a ja ťa navrátim, ale dnes by som chcel našu pozornosť zamerať na tú druhú časť, ktorá hovorí: oddel daromnú vec od ničomnej. Keď oddelíš daromnú vec, teda vzácnú vec od ničomnej, alebo vzácnú vec od daromnej. Oddel vzácnú vec alebo drahú vec od tej ničomnej. To je môj druhý bod. Keď sa necháš veľmi prevalcovať všetkým, čo sa dnes deje, veľmi ľahko je sa stratiť v danom dni a pozerať na všetko negatívne. Zo všadiaľ na teba vyskakuje vírus. My máme teraz vo firme pravidelne každé 2 dni taký konfkol. Konfkolov máme plno, ale jeden z nich nám pribudol a je to COVID konfkol. A každé ráno 8.30, každý druhý deň je ten COVID konfkol, kde si dávame updaty z európskych prevádzok, že ako to vlastne ide. A Katka chodila s deťmi po dome, ja som bol v izbe zavretý a vypla mobil, lebo niečo jej tam vyskočilo s covidom, vošla ku mne do izby a akurát štartoval covid konfkol, tak už sme sa doma smiali, hovorí, že otvoríš šuflík a vyskočí na teba nejaká korona. A že je veľmi ľahké v tejto dobe sa dívať na všetko cez danú situáciu a dostať sa do nedobrých myšlienok a stratiť pohľad z toho, čo je naozaj dôležité. A priznám sa, že niekedy sa to stáva aj nám. A Božie slovo nás dnes vyzýva, Boh nás vyzýva: oddel drahú vec od ničomnej. Odfiltruj tú vzácnu vec od ničomnej. Ničomnej nechaj bokom a vyber to vzácne. Myslím, že sa nám doma zmenila tak, že, že plány, čo budeme robiť a kam pôjdeme na dovolenku v septembri, alebo kam pôjdeme na lyžovačku na jar budúceho roku, sú na nejaký čas zrušené. Potrebujeme sa dnes sústrediť na to, že žijeme v danom dni. My sme začali už s Katkou, žijeme deň po dni. Plánujeme nejaké veci, snívame o veciach, ale sme sa rozhodli, že budeme žiť v danom dni. Budeme oddeľovať tú vzácnu vec od ničomnej, nebudeme myslieť na to, čo bude potom, ale chceme v danom dni vymáčknúť z toho to Božie, to vzácne. Chcem aj teba povzbudiť, aby si žil v dnešnom dni. Aby si nežil v zajtrajšom, aby si nežil vo včerajšom, ale aby si žil v tom dnešnom, aby si vyťahoval tie vzácne perly z dneška. V každej situácii vieš vyčleniť vzácnu vec od daromnej. Stalo sa nám pred asi dvoma alebo troma týždňami, boli sme s deťmi na prechádzku, už to bolo na nevydržanie doma, všetko nám skákalo po hlave, tak sme zobrali kočiar, Oliviu doň, Alice sme zobrali, a Alice si zobrala na prechádzku takú špongiovú loptičku, takú mekú gumenu, a ja ako behám po bráne, po našom vchode, bývame vo Vežiaku, a dezinfikujem, z času na čas prebehnem tie tlačítka na výťahu a prebehnem tu to zábradlie nejakým detolom alebo sanitolom alebo čím, nech je to vydenzifikované, a kľúčky prebehnem a tak, nech je to pekne čisté, a všetko bolo tutti frutti. Vyšli sme von a Alice s tou loptičkou, samozrejme, že sme si ju kopali, hej, a išla po chodníkoch. Chodili sme po terase nejakú hodinu aj niečo, po sídlisku terasa. A po chodníkoch opľutých a po trávnikoch, kde psi chodia sa venčiť a kade čo sa deje. A proste tá loptička išla a išla a išla a pozbierala všetko, čo sa dala. A keď sme sa vracali k bráne, k nášmu vchodu, tak na posledných 15 metroch sa pozeráme tak zo zadu, Alice išla pred nami. Hovorím, kde je loptička? A Alice ide tak. Keď som ju predbehol, tak ju mala v ústach a tak si ju džamkala. Hovorím si, páne môj, môže sa človek snažiť, ale keď Boh neochráni, márna je tvoja snaha. V žalme sa píše, nemám to ani pripravené, ale keď Hospodin nestavia dom, nadarmo sa namáhajú stavitelia. A keď Hospodin nestráži dom, nadarmo sa namáha strážca. A aj v tomto som si začal robiť to, že budem oddeľovať vzácnu vec od daromnej. Urobil som si zoznam, máme takú aplikáciu Wunderlist, keď máte nejakú aplikáciu na tasks, na veci, ktoré máte robiť, tak som si urobil jeden zoznam a som ho nazval, že Room for God, to je priestor pre Boha, a tam si zapisujem všetky takéto kritické momenty. A každú jednu malú obavu ohľadom detí, seba, čokoľvek, tam zapíšem, a keď z toho nič nie je, tak je, nič zle nie je, tak na konci je z toho svedectvo. Prešli 3 týždňa, Alice, vďaka Bohu, nie je nič a je z toho svedectvo. A som si povedal, že ja budem oddeľovať to, čo na prvý šup, na prvý pohľad sa zdá byť ako obava, alebo ako, jak je to možné, že sa toto spackalo, tak si hovorím, budem si zbierať dôkazy moci Božej, Božej ochrany, Božieho zabezpečenia, a oddelím tú vzácnu vec, vytiahnem tú vzácnu vec z ničomnej, z toho, čo vyzerá zle, vytiahnem niečo vzácne. A na 99,999% sú to všetko neopodstatnené obavy, a na 99,999% sú z toho svedectva a odpovede na modlitby, ako Boh chránil, ako Boh sa ukázal. Neviem, kedy som začal, ani koľko idem, ale máme čas. Jedna z perál, ktorú prežívame za posledné obdobie niekoľkých týždňov, z takých klenotov, na ktorých som naďabil, a ten som spomínal aj minulú mládež, je to, že existuje druh chvály, ktorý Ježišovi nebudeš môcť v nebi dať. Tak, ako bude chvála v nebi honosná, majestátna a veľká, tak je jeden druh chvály, ktorý Ježišovi nebudeš môcť dať v nebi, a to je chvála z obete. To je chvála, keď ju prinášaš ako obeť. Chvála, ktorú prinášaš ako obeť, je chvála uprostred slz, chvála uprostred ťažkosti, chvála uprostred niečoho nepohodlného, chvála, kedy sa musíš premôcť, chvála, kedy naozaj sa ti nechce. Nie, že sa ti nechce, že si prišiel po dni a si unavený a sa ti nechce, ale keď je vážne zlá vec a ty predsa v tom momente dáš chválu Bohu. V nebi nebude ani pláč, ani choroba, ani smrť, ani slza. Každá slza bude zotretá z tváre. Ale tu, keď tieto veci sú a keď uprostred nich dáš slávu Bohu, toto je niečo, čo poctí Ježišové srdce. Toto je niečo, čo poctí Božie srdce. A toto je niečo, čo teba pozdvihne. To sú vzácne momenty, ktoré môžeš zažiť vo vzťahu s Bohom. Tak ťa chcem povzbudiť, aby si mohol skúsiť. Aj keď čeliš nejakej výzve alebo nejakým výzvam, aby si si predstavil túto výzvu a uprostred, pred touto výzvou, ako žalmista píše, pred mojimi nepriateľmi mi Boh rozprestiera stôl, aby si pred touto výzvou mohol vzdať slávu Bohu. Aby si mohol povedať, napriek tejto výzve, chválim Ježiša, chválim živého Boha. A to je obeť chvály, ktorú nebudeš môcť dať Bohu v nebi, ale tu sa to ráta. A tu je to niečo, čo poctí Boha, ale čo aj teba pozdvihne. A môj tretí bod, posledný, je moje ruky učí boju. V žalme 18.35 sa píše, moje ruky Boh učí boju a moje ramena lámu oceľové lučište. V žalme 144.1 sa píše, to je žalm Dávidov, požehnaný Hospodin, moja skála, ktorý učí moje ruky bitke, moje prsty boju, moja milosť a môj hrad, moja vysoká veža, môj vysloboditeľ, môj štít, ku ktorému sa utekám. Na inom mieste v Božom slove sa píše, že Boh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou. On pretrhol, ale mojou rukou. Nie jeho rukou, ale mojou rukou. A ja som musel byť zapojený v danej veci. Prebehnem len príbeh Jakoba a Ezáva. Ak si spomínate, ako Jakob Ezávovi ukradol prvorodenstvo, potom bol vyhnaný alebo utiekol z danej zeme, lebo jeho brat sa hneval, keďže prišiel o dedičstvo, prišiel o prvorodenstvo, tak Jakob uteká do inej zeme. Vieme, že po hostini alebo býva u Lábana. Vieme, ako tak, ako sám bol Jakob podvodník, tak vieme, ako sám bol potom podvedený tým, že túžil po jednej z Lábanových dcér, po Ráchel, ale najprv dostal Leu za manželku, v tej dobe sa to dalo, a potom dostal za manželku až Ráchel. Čiže vieme, že bol podvedený a na konci toho obdobia, čo boli dlhé, dlhé roky, sa rozhodne, že sa vráti naspäť do tej zeme, kde sa narodil, do tej zeme, kde býval, že sa vráti naspäť k svojmu bratovi. Ale jediná prekážka, jediná vec, ktorá mu bráni a ktorej sa obáva, jediná vec, ktorá mu drieme v myšlienkach, je tá, že sa obáva svojho brata Ezava. Obáva sa svojho brata Ezava, pretože mu ukradol veľmi veľa, veľmi veľkú vec. A takéto veci niekedy aj po rokoch vedia trvať. A vieme, že Jakob sa s malou dušičkou vracia naspäť a keď si prečítate v 1. Mojžišovej v 32. kapitole a v 33. kapitole, tak nejde prvý sám, ale najprv vyšle skupinu svojich služobníkov, nabalí ich darmi a vyšle ich dopredu a hovorí, choďte dopredu naproti Ezavovi a povedzte mu, tvoj služobník Jakob ti ide oproti, toto sú dary pre teba. A potom vyšle druhú skupinu svojich služobníkov, nabalí ich darmi a hovorí, keď sa ťa budú Ezavovi ľudia pýtať, tak povieš, tvoj služobník Jakob pokorný ide len k tebe a ťa prosí o odpustenia, toto sú dary pre môjho pána, pre teba Ezav. A potom vysiela tretiu skupinu, potom vysiela štvrtú skupinu, potom vysiela piatú skupinu služobníkov a takto ide pred ním taký predvoj ospravedlnenia. A potom vysiela svojich služobníkov a slúžky a ich deti, potom vysiela Leu, tú, ktorú nechcel, ale si zobral za manželku, Leu a jej deti, potom si vysiela, v Biblii sa píše, že nakoniec vysiela Ráchel a Jozefa, jej syna, toho, ktorí boli najvzácnejší, a nakoniec ide on sám. Nakoniec ide on sám. A keď Biblia hovorí, že Boh učí moje ruky boju a moje ramena lámu oceľové lučište, tak to znie výborne, ale sú niektoré boje, ktoré potrebujeme prebojovať sami. Len ty a Boh. Len ty a Boh. Len ja a Boh. Kedy vyšleš služobníkov, vyšleš ľudí, a je to výborná vec, všetci komunikujeme, niekedy je ťažko, ja komunikujem s mojou rodinou, s rodičmi, s priateľmi a tak ďalej, ale sú veci, ktoré, keď už si poslal tých všetkých služobníkov a dievky a synov, kedy potrebuješ ísť ty sám a prebojovať to ty sám s Bohom. A uprostred tohto príbehu, tesne predtým, než vyšle svoju prvú manželku a svoju druhú manželku, vtedy si dáva ešte pauzu jednu noc a tam sa stretáva s Bohom. Tam, ako spia, ako vyslal tých 5 skupín svojich služobníkov, prespávajú na brehu rieky a tam sa Jakob stretáva s Bohom a zápasí s Bohom a hovorí, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. A Boh ho žehná a dotýka sa ho, prebojúva spolu tento boj a až tak, ako vyjde na ďalší deň sám za Ezavom a prichádza k Ezavovi a nakoniec z tej veľkej obavy nie je nič, lebo Ezav sa mu hádže okolo krku a objímajú sa a úplne všetko je zabudnuté, všetky dávne spory sú zabudnuté a prichádza k uzmiereniu. A v 1. Mojžišovej 33.18 sa píše, a tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktoré je v zemi Kánana. A tak ti prajem, aby aj do tvojich bojov, aby si mohol vyslať služobníkov, aby si mohol vyslať ľudí pred tebou, ktorí ti pomôžu, ale aby vtedy, keď príde čas, kedy máš niečo prebojovať s Bohom, aby si to mohol prebojovať sám. A Biblia garantuje, že prejdeš v pokoji a prejdeš bez nehody a dojdeš na tú cieľovú stanicu, na tú cieľovú destináciu. Dobre, toľko z Božieho slova a budeme sa modliť na záver. Páne, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ja sa modlím o to, aby to, čo bolo dnes zasiaté, aby mohlo v srdciach ľudí vypôsobiť tvoj pokoj. Pane, modlím sa o to, aby si sa dotkol dnes ľudí, ktorí pozerajú tento stream, ktorí pozerajú tento záznam, ktorí počujú tento hlas, tento zvuk. Sa modlím o to, aby prišlo na nich, aby na nich prišla tvoja prítomnosť. Aby vedeli a boli v srdci uistení, že ty o nich vieš. Lebo ešte ani nemáme slova na jazyku a ty to vieš všetko. Pane, modlím sa do ďalších dní, koľkokoľvek to bude trvať, modlím sa, aby sme mohli žiť s perspektívou takou, že oddelujeme vzácnu vec od daromnej a od ničomnej a z každej obavy, že vyberáme svedectvá, že vyberáme dôkazy Božej moci a že to prinášame pre teba to, čo my vidíme ako obavu, to, čo my vidíme ako niečo, čo môže zlyhať. Chceme to prinášať pre teba a vidieť dôkaz tvojej slávy a dôkaz tvojej moci uprostred našich bojov a našich životných situácií. A Pane, takisto ti ďakujeme za to, že naše ruky učíš boju, že nie niekto iný bojuje za nás, ale naše ruky učíš boju a že po tomto období, keď všetko prehučí, že vyjdeme silnejší, že vyjdeme statnejší, že vyjdeme schopnejší, nielen namotivovanejší, ale že vyjdeme tak, že budeme teba poznať viac. A ja sa modlím o to, aby tie boje, ktoré máme zvládnuť sami s tebou, aby sme ich mohli zvládnuť. Aby si nás posunul ako cirkev, ako mládež, ako iný rozmer, aby si nás posunul na novú úroveň. O to sa modlím v mene Pána Ježiša Krista. Amen.